Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la a doua opinie. Astăzi pășim într-un teritoriu intens discutat și profund controversat. Urâciunea pustiirii. Un concept biblic vechi de milenii, dar mai actual ca niciodată. Ce este de fapt această urâciune? Pentru unii este o metaforă despre decăderea credinței. Pentru alții, semnalul clar al instaurării Antichristului, al templului reconstruit și al unui necaz cum n-a mai fost. Unii vorbesc despre chipuri, despre dumnezei digitali, despre control total. Dar ce spune Biblia? Ce a vrut să transmită Iisus? Ce a înțeles Daniel? Ce au înțeles primii creștini? Și ce înțelegem noi astăzi? Sunt câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspuns. Alături de mine se află pastorii Dorin Albu și Adrian Zaharia. După ce urmărim clipul realizat de Opinia Production, începem discuția din platou.
Pentru comentatorii de ocazie ai timpului sfârșitului, termenul biblic urâciunea pustirii este un interminabil eldorado al ideilor care mai de care mai fanteziste, panicarde și nu de puține ori horror. Premisele confuziei generalizate fiind astfel așezate, se reușește nefasta performanță ca în final nimeni să nu mai vrea să creadă nimic. Oare de ce din moment ce scripturile însele reprezintă catalizatorul întregului concept? Iată-l mai jos, încredințat publicului, nu prin medierea vreunui om oarecare, ci comunicate de Hristos însuși. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă la munți, pentru că atunci va veni un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Folosită în contextul iminentei reveniri a lui Mesia, urâciunea pustiirii înseamnă cu siguranță ceva. Dar ce? Una dintre cele mai halucinante interpretări propune explicația următoare. Urâciunea pustiirii va fi inteligența artificială avansată, instalată în al treilea templu evreiesc de la Ierusalim și prezentată ca Dumnezeu digital. Aceasta va atinge performanțe înalte, va prelua controlul asupra conștiinței umane și, ca un veritabil mesia apocaliptic tehnofuturist din online, va oferi soluții globale pentru pace, climă și economie. Pe același tronson, unii, preferând gusturi și mai intense, upgradează explicația cu teoria înfiorătorului implant subcutanat, chipul din zona mâinii sau a frunții, care va transforma omul într-un templu profanat propriu-zis, condamnat la teleghidaj și perpetuă sclavie. Sigur, totul în numele unei masive supravegheri de tip World Economic Forum, de nivelul minim 7G. Știm, lumea serioasă nu poate fi interesată de fantezistele interferențe în religios ale contorsioniștilor tehnologici. Va dori răspunsurile religiei. Există, dar nu sunt unitare. Un catolic vede în urâciunea pustiirii profanarea locului sfânt împlinită strict istoric în distrugerea templului din Ierusalim. Eveniment trecut și simbol probabil al apostaziei viitoare. Un protestant crede că întreaga chestiune este indicatorul venirii Antichristului, reconstrucției templului de la Ierusalim și necazului celui mare. Explicația ortodoxului monastico-mistic este puțin atentă la interpretarea apocaliptică detaliată, dar acesta va fi deseori văzut avertizând frenetic în contra cipării de orice fel. Lumile musulmane sau budiste nu includ expresia. Cât pentru evrei, urăciunea pustiirii echivalează cu acțiunile profanatoare ale regelui antic Antioch Epifanes, care a pus idoli și a sacrificat porci pe altarul templului în anul 167 înainte de Hristos. Stabilizarea întregii probleme pare să o poată face doar Scriptura. Urăciunea este în relație cu subiectul practicării idolatriei, iar pustiirea consecința acestor practici. Urâciunea avea să se observe întâi atunci când puterea romană păgână a înconjurat și distrus Ierusalimul în anul 70 după Hristos, plantând însemnele ei idolatre în însăși inima Israelului fizic. Avertizați profetic de Hristos, creștinii au reușit să se salveze la timp. Istoria avea să ne pună în poziția de a observa o graduală tranziție de la armatele romane păgâne spre o altă armată, tot cu rădăcini romane, care va fi în exercițiu până la sfârșitul timpului. Specificul ei va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. O putere care se califică pentru această poziție și reperată ca atare de reformatorii protestanți pare să fie sistemul romano-catolic și care va dori cel mai probabil să se așeze din nou în Templul Sfânt, dar nu într-o ipotetică construcție sfințită de oameni și denumită Templul al III-lea, ridicat în viitor în periculoasa zona Orientului apropiat, ci în construcția de natură spirituală numită Templul sau Biserica Autentică, căci noi suntem Templul Dumnezeului Celui Viu. Un atac va mai fi, dar o făgăduință tot va rămâne. Creștinii se pot salva și de data aceasta.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Dorin Albu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună.
Bine v-am regăsit.
O să încep cu o întrebare care are legătură cu finalul clipului pe care ni l-ați furnizat. Spuneați acolo, avem o făgăduință, creștinii se pot salva și de data aceasta. La ce vă referiți? Creștinii se salvează singuri sau vor fi salvați? E o chestiune de nuanță, dar vreau să înțeleg de ce ați formulat în felul acesta.
Cred că a fost mai degrabă o abordare ușor poetică și nu neapărat teologică, pentru că teologia, din punctul acesta de vedere, nu prea lasă loc îndoielii. Dacă este să mergem la Scriptură cu privire la felul în care se mântuie cineva, felul acela nu poate să fie decât prin har. Am fost mântuiți prin credință și asta nu vine de la noi, nu? Cam așa ne spune Apostolul Pavel în Efeseni, ne spune. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că ar putea să fie aici o problemă, pentru că niciodată n-am făcut loc ideii că faptele noastre pot achiziționa mântuire. Nici măcar în ipoteza în care ar exista un eventual purgatoriu și s-ar pune problema să poți să plătești sau să plătească cineva pentru tine ca să poți să te eliberezi de acolo, ca să-ți obții mântuirea. Nu, chestiunea este totalmente exclusă, este imposibilă și dacă, să zicem, teoretic, așa, în iluziile cuiva zăpăcit de aburii religiei alterate, s-ar putea întâmpla o chestiune de genul ăsta ca să plătești pentru mântuirea ta, practic tu ai anulat toată chintesența Scripturii care spune tu ai nevoie să fii salvat, să fii mântuit. Deci, ca să comprim, în sensul că da, ne vom salva, dacă ne vom salva, prin singura metodă care există și aceea este legată de Domnul Hristos. Exact.
Are o legătură ideea aceasta cu ceea ce discutăm astăzi despre urăciunea pustirii? Ce ar putea să însemne urăciunea pustirii în contextul acesta în care noi vorbim despre cum să obținem mântuirea?
Are legătură, dar contează foarte mult și viziunea pe care noi o avem cu privire la ceea ce înseamnă mântuirea. Pentru că în lumea în care noi trăim, cei mai mulți oameni nu simt nevoia de mântuire, ei nu se simt pierduți și pentru destul de mulți oameni nu este nimic rău, nimic păcătos. Orice mod de manifestare spiritualității este doar o altă cale către divinitate și atunci avem o mare problemă, pentru că trebuie să alegem dintre mai multe căi. Și putem să alegem păreri filozofice, păreri ale unor guru spiritual sau putem să credem ceea ce spune Scriptura. Și așa cum s-a spus ceva mai devreme, mântuirea este prin credință. Adică în fiecare cultură, elementele religioase încearcă să transmită ideea aceasta a nevoii de salvare și a unei posibilități a salvării. Cu toate acestea, există lucruri inacceptabile. Și urăciunea pustirii o avem în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament, în profeția lui Daniel, cât și în Noul Testament. Domnul Hristos citează pe Daniel și dă acest element. Acum, nu sunt convins că Daniel, atunci când primește profeția, înțelege exact ce înseamnă. Cert este că Domnul Hristos aplică această profeție despre urăciunea pustirii la căderea Ierusalimului. Însă întrebarea pe care cred că ar trebui să ne-o punem, foarte bine, asta a fost acum aproape 2000 de ani. Dar întrebarea este în ce fel ne afectează pe noi astăzi?
Și ce înseamnă urăciunea pustirii pentru noi astăzi? Am pus în titlul emisiunii întrebarea, e vorba de idolatrie sau de tehnologie? Pentru că, așa cum am văzut în clip, sunt tot felul de ipoteze.
Da, ipotezele sunt multe, însă dacă ne raportăm strict la ceea ce spune Scriptura, Scriptura ne vorbește despre un aspect, și anume relația cu divinitatea, cu Dumnezeu, și anume închinarea. Deci urăciunea pustirii nu poate să fie ceva care, decât care este legat tot de închinare. Dacă urăciunea pustirii s-ar fi aplicat doar la ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Antioh, atunci s-ar fi terminat povestea. Însă Domnul Hristos vine și aplică această urăciune a pustirii ca un semn pentru creștinii care vor fi persecutați. Iar în predica în care Domnul Hristos transmite mesajul urăciunii pustirii, vorbește cumva, e un mesaj amestecat, despre căderea Ierusalimului și despre timpul sfârșitului. Asta înseamnă că există un semn a ceea ce înseamnă urăciunea pustirii și în vremea noastră. Întrebarea este care e?
Haideți să ne uităm întâi la ce s-a întâmplat în anul 70. Care a fost urăciunea pustirii atunci? Ce a însemnat intrarea urăciunii pustirii în templul preasfânt? Deci, așa cum avertizase de altfel Iisus, ca un semn al sfârșitului.
Deci, pentru elucidare, pentru că folosim un termen pe care trebuie să-l stăpânim, urăciunea aceasta a pustirii, termen compus sau expresie compusă din doi termeni. Pe de o parte vorbim de elemente care au de-a face cu idolatria în forma ei crasă, pe care o poți găsi pe colo, pe dincolo, dar în momentul acesta vorbim despre idolatria care se găsește într-un loc în care nimeni n-ar aștepta.
Haideți să ne uităm întâi la ce s-a întâmplat,
adică în templul lui Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat în anul 70?
În anul
mai
70,
exact la ce făcea referire Iisus?
În anul 70 este reperat în istorie din punctul ăsta de vedere biblic cu distrugerea Ierusalimului, dar în mod deosebit cu distrugerea templului, care pentru poporul evreu reprezenta întreaga chintesența experienței lor. Au construit la el zeci de ani. Era, de fapt, al doilea templu, pentru că primul fusese pe vremea lui Solomon, în care prezența lui Dumnezeu se manifestase grandios, dar la rândul lui Solomon a umplut acel templu de idoli din diverse lui alianțe nefericite și a existat o retragere a puterii lui Dumnezeu și a existat chiar o distrugere a acelui templu. Lucrurile se reconfigurează, așa se face că în vremea Domnului Hristos avem de-a face cu atingerea la un anumit punct al reconstrucției templului. Domnul Hristos vine în acest al doilea templu reconstruit, iar în situația aceasta, în loc să aducă el însuși laude poporului, pentru că au realizat o construcție cât de cât onorabilă, frumoasă și nu știu ce, Domnul Hristos cu lacrimi în ochi spune: inclusiv acest templu va fi părăsit, pustiit. Pustiirea avea de-a face cu faptul că poporul evreu n-avea în plan să-l accepte pe el, pe Hristos, ca fiind Mesia, Mântuitorul Lumii. Nu s-a întâmplat pustiirea în secunda aia, în anii 33, când Domnul Hristos a fost răstignit. Au mai fost niște ani, eventual, de har, de întoarcerea oamenilor spre Hristos, dar chestiunea nu s-a concretizat și în anii 70, pentru că puterea romană, care deja stăpânea de pe vremea lui Hristos în Iudeea, a atins niște cote paroxistice și încăpățânarea de partea cealaltă a israeliților de asemenea s-a întâlnit cu forța și autoritatea Romei, au ajuns la ipostaza în care templul acesta a fost literalmente ras de pe fața
de
pământului.
De trupele romane.
De către trupele romane, care și-au implantat ceea ce era extrem de ofensator pentru evrei, pentru un evreu, și-au implantat semnul autorității lor, steagurile legiunilor lor, murdăriile lor, au întinat lucruri despre care Scriptura socotea că sunt sacre, sfinte, intangibile de către oamenii obișnuiți, mai ales de către niște romani spurcați, cum îi apreciau ei.
Și dacă mergem pe aceeași analogie, numai puțin, și ne ducem spre timpul sfârșitului, plecând de la versetul pe care îl spune Iisus, ne-am așteptat să avem din nou un templu, ca din nou urăciunea pustirii să ajungă în acel templu și atunci va veni sfârșitul, ca semnal sfârșitului.
Ca să înțelegem subiectul, cred că ar trebui să ne întoarcem puțin în istorie. Avem primul templu care durează aproape 400 de ani și în el se găsește chivotul. Cel de-al doilea templu, cel pe care face Zorobabel și mai târziu Irod avea să-l aranjeze, să-l înfrumusețeze, nu mai are acest chivot. Domnul Iisus spune, vi se lasă casa pustie, pentru că prezența lui Dumnezeu în primul templu este prin acest chivot, în al doilea templu este prin prezența Domnului Hristos. Deci asta înseamnă, dacă privim cumva la acest curs al istoriei, urâciunea pustirii nu înseamnă doar un element exterior, ci înseamnă ceva care cumva vizează absența prezenței slavei lui Dumnezeu, care prima dată a fost prin chivot, a doua oară a fost prin persoana Domnului Hristos. Asta înseamnă că în timpul sfârșitului, în momentul în care dăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu care se găsea în chivot și în modul în care Dumnezeu împlinește această lege prin Iisus Hristos, care este dragoste, asta înseamnă că în vremea sfârșitului trebuie să căutăm aceste elemente.
Și trebuie să căutăm și templul?
Nu cred.
De ce?
Nu cred că trebuie să căutăm niciun templu.
Păi și atunci ideea aceasta de reconstruire a templului n-ar putea să fie un ajutor dat lui Dumnezeu tocmai ca să se împlinească mai repede această profeție și să vină mai repede sfârșitul lumii?
Eu cred că dacă am lăsat să spun ce cred că trebuie spus în momentul acesta, cred că o jumătate dintre telespectatorii noastre vor închide televizorul ofensați. Pentru că dacă lumea evanghelică așteaptă un templu, o reconstrucție a templului și care să fie denumită al treilea templu, este în expectativa unei himere. De ce? Din punct de vedere scripturistic, când vorbim despre templu și despre o altă invazie a acestui templu, vorbim despre o invazie a templului odată, a trupului creștinului, locul unde sălășluiește Duhul Sfânt, dar vorbim într-o altă aplicație a Scripturii despre templul lărgit al creștinătății, care este biserica efectiv. Dacă tu aștepți să fie reconstruit în zona agitată din Orientul apropiat a unui templu de cărămizi, de streașină, de fundație, cum se construiește o construcție. Dacă tu aștepți așa ceva, cred că îți lipsește exact esența înțelegerii faptului că noi suntem parte într-o luptă de natură spirituală și că invazia care o așteptăm, despre care Hristos a vorbit în Matei 24, este fix această invazie de a îngădui o anumită autoritate străină de autoritatea lui Dumnezeu, de a se înculca, de a se așeza în exact miezul creștinătății. Dacă vorbim despre templu, conform Scripturii, ni se spune de nenumărate ori, sunteți voi. Deci nu aștepta nici al treilea, nici al patrulea, nici al 19-lea templu, pentru că nu este cazul. Știu că asta este atât de iubită, teoria aceasta. La fel este și teoria răpirii. Este extraordinar de iubită. Adică ce? Stăm noi la o masă și dintr-o dată din mine rămân numai hainele, pentru că eu am dispărut subit. Am fost teleportat în ceruri și au rămas doar hainele de mine. Stă pilotul avionului și îi pleacă copilotul. Că ce? Că copilotul era credincios și a rămas doar el. Păi, despre ce vorbim? Acești iepuri lansați pe piață trebuie să-i gonim odată, pentru că al treilea templu, teoria răpirii, în sensul acesta al unor scenarii imaginative, nu-și au loc în Scriptură. Ca atare ne putem aștepta la o invazie a inimii creștinismului de către o replică romană, dacă este să vorbim în sensul acesta.
Acum, cartea Apocalipsei vorbește într-adevăr despre un templu, dar în Apocalipsa 11:19 spune foarte clar că templul Dumnezeu care este în cer a fost deschis, a văzut chivotul. Uh-huh. Deci n-ar trebui să căutăm un templu pe pământ, deși această teorie este foarte mult vehiculată, ci un templu în cer. Despre acest templu vorbește cartea Apocalipsei.
În ce sens creștinul este într-un conflict cu urăciunea pustirii?
Conflictul acesta este în fiecare dintre noi, pentru că, așa cum spuneam ceva mai devreme, urăciunea pustirii înseamnă să pui ceva în locul lui Dumnezeu, în locul unde ar trebui să fie Dumnezeu.
Ce ai putea
este ceva
pune
necurat
în locul lui Dumnezeu? Poți pune inclusiv un obicei, poți spune un sistem de valori, poți spune o învățătură falsă?
Pentru timpul nostru am putea să spunem că orice lucru care ia locul lui Dumnezeu devine o urăciune a pustirii, așezată în locul preasfânt. Și dacă eu sunt templul lui Dumnezeu, e foarte interesant că Domnul Hristos spune că din inima noastră ies lucrurile acelea rele, curviile, uciderile, bețile și așa mai departe. Deci ceea ce așez în inima mea în locul lui Dumnezeu, cumva înseamnă să așez ceva necurat în locul lui Dumnezeu. Însă aici vorbim despre timpul sfârșitului, pentru că Domnul Hristos vine și curățește un templu fizic, dar El vine să curățească și un templu spiritual.
Exact.
Și El vorbește despre această curățire a templului inimii noastre. Și atunci îmi pun întrebarea, dacă urăciunea pustirii din vremea Domnului Hristos era un semn pentru ca cei care au trăit în vremea respectivă să-și dea seama că urmează o distrugere, cum aș putea să văd eu în timpul acesta mijlocul prin care Dumnezeu vrea să-mi schimbe viața? Pentru că există foarte mult acum în piață ideea aceasta a chipurilor, a codurilor,
a tehnologiei,
e necuratul, telefonul, calculatorul și așa mai departe. Și în
inteligența artificială mai nou.
Da, când pornim pe ideea aceasta, dintr-o dată pierdem din vedere că de fapt căutarea lui Dumnezeu sau căutarea de curățire nu are de a face cu elementele exterioare, ci elemente interioare. Este inteligența artificială de care a spus anticristul sau știu și eu urăciunea pustirii? Categoric nu, dar poate fi folosită într-un sens negativ. La fel cum poate să fie folosită inteligența artificială și pentru transmiterea mesajului Evangheliei. Însă problema este că inteligența artificială nu îmi schimbă inima mea, ci doar Hristos îmi schimbă inima.
Ce riscă un creștin care nu înțelege prea bine conceptul acesta de urăciunea pustirii sau merge pe o pistă care nu e biblică?
Exact. Deci el ar trebui să meargă pe pistă biblică. Pe pistă biblică ce înseamnă? Înseamnă că Biblia a profetizat încă de foarte multă vreme că va urma o foarte mare apostazie. Una este ce s-a întâmplat pe vremea distrugerii Ierusalimului, dar de asemenea vorbim despre o mare apostazie pe care biserica o anunță. De exemplu, în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 20, cu versetele 29-30, se spune la un moment dat, știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma, se vor scula în mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Mă rog, cine sunt oamenii aceștia? Adică te-ai aștepta ca lupii să vină din exterior, dar cumva se dă sentimentul că din interiorul bisericii se vor altera lucrurile. Apoi, textul foarte cunoscut din 2 Tesaloniceni 2 cu 3 și 4 spune, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni Hristos, nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Adică, cine este acest potrivnic? Acest potrivnic este o persoană? Acest potrivnic este un concept, este o chestie de asta artificială sau este un sistem? Iar ca noi să nu rămânem vreodată în zona aceasta a imaginației, să ne dăm cu părerea, adică chestiunea aceasta este cea mai periculoasă, mai ales când vorbești în chestiuni religioase. Că mie mi se pare, ar putea să fie și... Nu, din punct de vedere scripturistic, omul pierzării care se va așeza în templul acesta, nu ne lasă pe noi să ne dăm aici cu părerea. Că e sultanul, că e Buddha, că
e... Este un sistem religios.
Este un sistem religios pe care îl reperezi când studiezi cu mare seriozitate profețiile Scripturii. De exemplu, vorbim în cartea profetului Daniel, în capitolele de acolo, despre niște benzi paralele care au echivalent profetic. În momentul când vorbești despre capitolul 2, de exemplu, despre chipul de aur, vorbești despre Babilon. Apoi vorbești despre pieptul de argint, este Medo-Persia. Zona coapselor de, cu bronzul este Grecia. Apoi vorbim de fierul Romei și la sfârșit vorbim despre un aliaj imposibil, fier și lut. Aceasta este o poză a istoriei, dar următorul capitol, capitolul 7, vorbește despre un leu, un urs, un pardos și o fiară, care sunt exact echivalentele. Leul este de data asta Babilonul, ursul este Medo-Persia, pardosul este Grecia, iar fiara nespus de înfiorătoare este Roma. Da? În alt capitol, în următorul, banda continuă și practic în această a treia bandă, cu istoria inserării unor noi simboluri casnice, de data aceasta berbecul, țapul și cornul cel mic, practic continuăm paralela și înțelegem că în schema aceasta a timpului avem de-a face cu Roma, care durează până la vremea sfârșitului, care se implantează acolo. Există 5 probleme, 6 probleme care pot fi reparate în dreptul unui sistem și cu acestea v-aș ruga să mă lăsați să le spun. Luther a fost primul dintre reformatori care a îndrăznit să iasă la rampă cu identificarea exactă a omului fără de lege care se va așeza în trupul, în templul bisericii, adică însă și inima lui. De la Luther, protestanții au preluat, au aprofundat și au agreat aceste concepte, și anume, unde este, cine este omul fără de legii cu pricina, este cel care se consideră pe sine vicarul lui Hristos, adică cineva și-a luat curajul să spună ori Hristos, ori eu, tot aia. Eu sunt înlocuitorul lui Hristos. Există un sistem, un singur sistem pe planeta aceasta care apreciază despre sine că este infailibil. Există un singur sistem, un singur om al fără de lege, un singur sistem care eclipsează slujba de mare preot al Domnului Hristos în ceea ce Scriptura numește sanctuarul ceresc. De asemenea, există un singur sistem care face ca faptele meritorii ale noastre să fie cele care ne-ar da speranță la mântuire. Nu faptele mele mă vor mântui niciodată, ci doar faptele lui Hristos. De asemenea, există un singur sistem care a dat pe piață, pe piața religioasă, sistemul indulgențelor și de asemenea doctrina penitenței. Te duci la un personaj religios, îi plătești, el se roagă pentru tine și tu ești iertat. De unde și până unde? Treaba asta este omul fără de legii care se așează în mijlocul templului lui Dumnezeu. De ce să-l caut în Orientul Mijlociu? De ce să inventez acolo un templu? De ce să inventez un chip, o chestie artificială care să o pun acolo? Acest iepure al satanei, mă dezic de el, pentru că deja am în Scriptură identificarea omului fără de legii și a templului.
Care este mesajul pentru noi? Cum stăm departe de urăciunea pustirii și cum rămânem aproape de Hristos?
Îmi place foarte mult mesajul din a doua Ioan, unde biserica primară era atacată de tot felul de erezii, iar Ioan, cel care trăiește cel mai mult dintre apostoli, transmite un mesaj și spune și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. Și de ce spune el treaba asta? Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Cumva avem o antiteză. Pe de o parte avem amăgitorul care nu-l mărturisește pe Hristos, îl neagă pe Hristos. Pe de altă parte avem viețuirea după poruncile lui. Și cred că fiecare dintre noi putem să alegem dacă trăim după porunca lui Dumnezeu, în ascultare de el, sau după orice alt sistem.
Învățătură. Mulțumesc. Un cuvânt de final, foarte scurt, vă rog.
Nu aștept un al treilea templu, pentru că el este deja templul bisericii, este biserica în sine. Acum, durerea este că suntem atât de multe biserici creștine care ies la rampă și strigă teologia lor și ăia și ăia și noi și alții. Scriptura totuși ar avea elemente care identifică templul, caracteristicile templului adevărat al creștinilor genuini, cum se spun, curați. Vorbim de faptul că ar trebui să se bazeze strict pe Scriptură, vorbim de faptul că ar trebui să fie așteptătoarea venirii Domnului Hristos, vorbim de faptul că biserica aia, templul ăla, ar trebui să aibă credința autentică a lui Hristos, vorbim de faptul că păzește poruncile lui Dumnezeu, dar nu cu scopul ca să fie mântuit. Practic, scuzați-mă, legea doar îmi servește ca să-mi definească păcatul. Din păcat mă salvează Hristos. Adică sunt o sumă întreagă de caracteristici ale adevăratei biserici, iar ale adevăratului templu, iar această teorie cumva ar trebui recitită în cheia Scripturii. Ce este al treilea templu, ce este omul fără de legii și practic este o foarte bună veste bună. N-așteptăm un Mesia, îl avem deja, trebuie să revină.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Am vorbit astăzi despre urăciunea pustirii, o expresie grea, o realitate pe care unii o ignoră, iar alții o transformă în panică. Dar dincolo de teorii și frici, rămâne întrebarea. Cât de aproape suntem de ceea ce Scriptura a profetizat și mai ales suntem pregătiți? Scriptura ne îndeamnă. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Discernământul nu vine din frică, nu vine din internet. Vine dintr-o inimă conectată la cuvântul viu al lui Dumnezeu. Iisus ne promite că este cu noi până la sfârșitul veacului și că salvarea noastră este reală.